Перед обличчем релятывізма і павярхоўнасці нашага часу, які часта становіцца адмаўленнем ад Бога і хрысціянства, сапраўднага атрыманага скарба веры і нашай глыбокай ідэнтычнасці, узнікае тэрміновая неабходнасць у евангельскім радыкалізме. Аб гэтым гаварыў Бенедыкт XVI сёння падчас сустрэчы з маладымі законнікамі ў кляштары Святога Лаўрэнція ў мадрыдскім Эскарыяле. Папа звярнуў увагу на тое, што кансакраванае жыццё нараджаецца ад слухання Божага слова і прыняцця Евангелія як жыццёвай нормы. Евангельскі радыкалізм у кансакраваным жыцці азначае ісці да каранёў любові да Ісуса Хрыста, адмаўляючыся ад усяго, што перашкаджае гэтай любові, так як жылі святыя Роса Злімы і Рафаэль Арнаіс, маладыя апекуны сусветных дзён моладзі, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што евангельскі радыкалізм выражаецца таксама ў еднасці з касцёлам, у выкананні місіі даверанай Богам, адукацыі моладзі, клопаце аб бедных і хворых, дапамозе сем'ям, абароне жыцця, сведчанні праўды, абвяшчэнні міра і любові і дзейнасці на карысць новай евангелізацыі.